saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya, Yoses Dandra, akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Saudara, bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, Paulus mengingatkan bahwa kalau kita mau bermegah, maka kita harus bermegah di dalam Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu ini, sehingga kami boleh memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ampunilah juga dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-3. Di mana firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi aku takut kalau-kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudaraku, saya tidak bisa terlalu menekankan tentang perlunya lebih sederhana di dalam mengabarkan firman Tuhan. Banyak sekali dari pengkhotbah muda kita yang menjadi produk seminari yang mencoba melatih intelektual mereka. Namun yang perlu mereka lakukan sebenarnya adalah mengabarkan firman Tuhan. Kesetiaan yang sejati itu hanya kepada Yesus Kristus. Paulus masih memohon kepada kelompok kecil yang mengobarkan masalah terhadap dia dan mencoba menghilangkan kepercayaan atas pelayanannya. Paulus sudah menjelaskan alasan mengapa dia tidak datang untuk beberapa saat bersama-sama mereka. Dia adalah seorang evangelis atau penginjil. Cara harfianya adalah seorang misionari yang tidak ingin membangun di atas dasar yang sudah dibangun oleh orang lain. Karena itulah, Paulus melangkah ke depan dan dia bergerak menuju ke perbatasan. Itulah pelayanan Paulus yang sebenarnya. Sekarang, dia ingin supaya mereka tahu bahwa dia adalah seorang rasul yang resmi, rasul yang sah. Paulus menulis, "Aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi." Mengapa Paulus mau secara nyata membodohkan diri sendiri yang seharusnya adalah mereka? Meskipun Paulus lebih senang membicarakan tentang Kristus kepada mereka ketimbang menghabiskan waktu untuk membela dirinya sendiri, tetapi di sini kita melihat memang saatnya untuk membela diri bagi Paulus itu. Sehingga dikatakan, aku berbicara dengan kebodohanku. Saudaraku, beberapa kali Paulus menyebutkan hal ini dalam pasal ini. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil ini. Memang kamu sabar terhadap aku, Itu dicatat dalam ayat yang pertama. Kemudian dalam ayat 16 dikatakan, "Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit." Saudara, Paulus mengatakan perlu bagi dia untuk membela diri, untuk berbicara dengan bodoh. Kata Yunani yang diterjemahkan dengan bodoh atau dungu, itu bisa diartikan tolol atau bebal ataupun egois. Harfiahnya itu berarti hilang akal atau tanpa tujuan. Paulus mengatakan bahwa menghabiskan waktu dalam pembelaannya itu sebenarnya berarti hilang akal. Sebab itu bukanlah suatu tindakan mengabarkan Injil. Hal ini tentu tidak akan membantu tujuan pelayanannya. Akan tetapi Paulus merasa bahwa ia harus melakukannya sebab ini melawan kelompok kritisnya di Korintus. Inilah alasan Paulus untuk meminta mereka bersabar atas kebodohannya. Menjadi bodoh memang suatu hal yang menyakitkan bagi Paulus. Tetapi Paulus melakukannya supaya bisa membela kerasulannya. Saudaraku, kita melihat perbuatan iblis di dalam semuanya ini. Di saat awal gereja mula-mula, iblis menggunakan metode penganiayaan, tetapi dia mengetahui kalau dia tidak bisa menghentikan penyebaran kekristenan. Yang sebenarnya terjadi adalah gereja tidak pernah tumbuh seperti yang terjadi pada masa 100 tahun pertama setelah Kristus hidup. Hal ini melanda Kekaisaran Romawi. Dan pada tahun 315 tahun Masehi, hal ini sudah masuk ke setiap sudut kota Kekaisaran Romawi. Ini terjadi selama masa penganiayaan. Saudara, ketika iblis melihat bahwa penyiksaan ini tidak menghentikan gereja, dia kemudian menjalankan suatu taktik atau strategi yang berbeda. Iblis mulai bergabung dengan gereja. Dia mulai menyakiti gereja dari dalam. Dan tentu saja, iblis masih melakukannya hingga dewasa ini. Iblis menyerang keabsahan firman Tuhan. Dan dia juga mencoba menghilangkan kepercayaan manusia atau orang percaya terhadap Injil. Jika ini tidak berhasil, maka dia mencoba menghilangkan kepercayaan terhadap Injil orang yang mengabarkan Injil. Jadi, dia mencoba menghilangkan kepercayaan terhadap Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa lebih baik dia mengabarkan Injil daripada menghabiskan waktunya untuk membela diri. Dia menghabiskan waktu untuk membela diri sebab dia cemburu kepada jemaat Korintus. Dia khawatir bahwa mereka akan diperdayakan oleh iblis sama seperti Hawa yang telah diperdayakan oleh karena kehalusannya. Paulus tahu bahwa iblis bekerja supaya pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Selanjutnya 2 Korintus 11 ayat 4 mencatat demikian. Sebab kamu sabar saja. Jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kami terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Saudaraku, kita masih saja menghadapi masalah seperti ini dewasa ini, secara khusus perihal pengajaran tentang Yesus yang lain, roh yang lain, dan bahkan Injil yang lain. Pengajaran-pengajaran itu biasanya menyangkal akan kelahiran Yesus dari seorang perawan. Mereka memperkenalkan Yesus yang lain, bukan Yesus Kristus dalam Alkitab. Mereka juga menyangkal Tuhan Yesus yang bangkit dari tubuh yang mati. Mereka bahkan menyangkal Tuhan Yesus sebagai Allah dan manusia. Akan tetapi, keyakinan kuno justru mengatakan bahwa Dia adalah Allah dan juga manusia sejati. Dan jika ini masih disangkal, maka ada Yesus yang berbeda. Selanjutnya, 2 Korintus 11 ayat 5 mencatat demikian. Tetapi menurut pendapatku, sedikitpun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Saudaraku, Paulus menghendaki orang-orang Korintus ini tahu bahwa dia adalah rasul yang sama dengan rasul-rasul lainnya. Hanya karena dia datang sebagai pembuat tenda dan karena dia hidup dengan kelemah lembutan dan kemurahan Kristus, itu tidak berarti bahwa dia bukan rasul. Tetapi Anda dapat melihat betapa giginya Paulus membela diri. Selanjutnya 2 Korintus 11 ayat 6 mencatat demikian. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Saudaraku, Paulus adalah orang yang brilian, tetapi dia menggunakan bahasa yang sangat sederhana. Kesederhanaan itu sebenarnya adalah metode Paulus. Dan menurut saya, dia sebenarnya memakai bahasa yang bisa dipahami oleh jemaat di Korintus. Dan saya berpendapat bahwa memang pendekatannya di sini agak kasar. Akan tetapi sebenarnya, Paulus itu adalah orang yang brilian. Dari tulisannya, saya bisa menilai dia bahwa dia mempunyai IQ yang tertinggi dibandingkan semua orang yang pernah hidup saat ini. Selanjutnya, saudaraku, 2 Korintus 11 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 mencatat demikian. Apakah aku berbuat salah jika aku merendahkan diri untuk meninggikan kamu, karena aku memberitakan Injil Allah kepada kamu dengan cuma-cuma? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun. Sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia, dan dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa Paulus tidak akan membiarkan jemaat Korintus untuk membantu dia di dalam hal apapun. Paulus harus bekerja keras untuk membuat tenda. Beberapa orang mungkin memberi dia bantuan untuk memampukan dia meluangkan waktu untuk mengabarkan Injil. Tetapi jemaat di Korintus itu tetap tidak membantunya. Karena tangan Rasul Paulus kasar, itu tidak berarti bahwa dia bukan rasul yang luar biasa. Selanjutnya, surat 2 Korintus 11 ayat 10-12 mencatat demikian. Demi kebenaran Kristus di dalam diriku, aku tegaskan bahwa kemegahanku itu tidak akan dirintangi oleh siapapun di daerah-daerah Akaya. Mengapa tidak? Apakah karena aku tidak mengasihi kamu? Allah mengetahuinya. Tetapi apa yang kulakukan, akan tetap kulakukan untuk mencegah mereka yang mencari kesempatan guna menyatakan bahwa mereka sama dengan kami dalam hal yang dapat dimegahkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang lainnya seperti Apolos mungkin lebih fasih berbicara dan budi bahasanya lebih halus ketimbang Paulus dan tidak perlu melakukan pekerjaan kasar. Perbandingannya dengan orang lain bukanlah duduk persoalannya. Tetapi Paulus bekerja sebagai pembuat tenda. Dia tidak meminta gaji dari jemaat di Korintus. namun hal ini tetap saja tidak akan menurunkan kerasulannya. Selanjutnya 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 14 mencatat demikian. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Saudara, jelas sekali bahwa di sana itu ada pekerja-pekerja pembohong yang mencoba menjadikan diri mereka rasul-rasul Kristus, padahal sebenarnya bukan. Mereka sebenarnya justru adalah hamba-hamba iblis. Orang-orang beranggapan bahwa iblis mempunyai kaki dan tanduk terbelah. Ide yang keliru ini itu berasal dari Dewa Agung Pan di dalam mitos orang Yunani yang dilukiskan separuh binatang dan dipuja seperti Dionysus. Saudara, menyamakan iblis dengan Pan tentu saja bukan sudut pandang Injili. Iblis sendiri dikatakan firman Tuhan kadang-kadang menyamar sebagai malaikat terang. Paulus menyimpulkan dari pernyataan itu demikian. Sebagaimana 2 Korintus 11 ayat 15 mencatat, jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan yang menakutkan di sini adalah iblis ternyata mempunyai pelayan-pelayan. Ini akan membuat bulu kuduk Anda berdiri, bukan? Sebagaimana iblis berubah menjadi malaikat terang, demikian pula pelayan-pelayannya yang berubah sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Mereka memang sangat menarik. Semua pelayan iblis itu akan mengagungkan dirinya sendiri. Dan inilah salah satu cara Anda bisa mengetahui apakah seseorang itu mengajarkan kesederhanaan firman Tuhan, ataukah dia mengajarkan Yesus yang lain dan bahkan Injil yang lain. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat 16-17 mencatat demikian. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Perhatikan, saudara, Paulus mengatakan bahwa dia harus pergi dalam ketidaksadaran ini, dan mereka harus menuruti kehendaknya dalam hal ini. Selanjutnya, saudaraku, surat 2 Korintus 11 ayat 18-20 mencatat demikian. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Paulus memberikan suatu teguran keras dan tentu saja dibumbuhi dengan sedikit sindiran tajam kepada mereka. Dia mengatakan bahwa seseorang bisa saja mendatangi mereka, mengembalikan mereka di bawah perbudakan hukum Taurat. Paulus bisa hidup dari mereka, meninggikan dirinya, memukul mereka, dan mereka pasti akan tahan untuk menerimanya. Mereka akan menerima perlakuan seperti itu dari guru palsu. Sekarang, kita akan masuk dalam bagian di mana Paulus menggambarkan kehidupannya sebagai seorang pelayan Injil. Saya harus akui bahwa saya sudah terjun dalam pelayanan selama beberapa tahun, Tetapi ketika membaca apa yang dialami oleh Paulus ini, saya menyadari bahwa sebenarnya saya tidak ada apa-apanya dibandingkan Paulus. Saya tidak menjadi pelayan sejati Kristus seperti dia. Dalam ayat 21 sampai dengan ayat 24 dari surat 2 Korintus 11 ini mencatat demikian. Dengan sangat malu, aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun, aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali, 40 kurang 1 pukulan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Yahudi memang mempunyai sebuah metode pada masa itu, yaitu pemberian 39 cambukan, dan untuk menghindari kematian orang itu, mereka memberikan 13 cambukan di satu sisi, 13 cambukan di sisi lain, dan 13 cambukan di punggung. Paulus bahkan merasakan siksaan ini sebanyak 5 kali. Kemudian ayat 25 sampai dengan ayat 27 dari surat 2 Korintus 11 ini mencatat demikian. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak dari kita dewasa ini yang bisa mengatakan sudah pernah mengalami bagian terkecil dari penderitaan semacam itu? Kita duduk di pangkuan kemewahan. Kita hidup di tengah lingkungan kaya. Kita sama sekali tidak tahu rasanya menderita bagi Yesus Kristus. Dan kemudian surat 2 Korintus 11 ayat 28 mencatat, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Anda lihat, Paulus menanggung beban semua gereja. Kita hanya tahu sedikit tentang apa yang diperlukan. Dan 2 Korintus 11 ayat 29-31 selanjutnya menyatakan, jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahanku. Allah, yaitu Bapa dari Yesus, Tuhan kita, yang terpuji sampai selama-lamanya, tahu bahwa aku tidak berdusta. Anda lihat, Paulus mengatakan, inilah laporanku sebagai seorang pelayan dari Yesus Kristus. Selanjutnya, surat 2 Korintus 11 ayat 32-33 mencatat demikian. Di Damsik, wali negeri atas Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang, aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Saudaraku, sebenarnya suatu hal yang memalukan rasanya apabila diturunkan dalam sebuah keranjang. Bayangkan, Paulus yang diturunkan keluar tembok kota dalam sebuah keranjang supaya lolos dari orang-orang yang bersembunyi dan menunggu saatnya untuk membunuh dia. Paulus rela melakukan semuanya ini demi Tuhan Yesus. Jangan membual tentang apa yang Anda derita bagi Kristus. Bacalah sekali lagi. Kita harus menundukkan kepala dengan malu dan berkata, Tuhan Yesus, tolonglah saya supaya saya benar di hadapan-Mu. Tolong saya untuk setia kepada-Mu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Korintus ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya dalam pertemuan yang selanjutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.